រយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍ដែលក្រុមការងារយើងបានផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឥឡូវនេះក្រុមការងារយើងបន្តផ្ដល់ជូននៅភាពងាយស្រួលបន្ថែមទៀតដល់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាចុងសប្តាហ៍របស់លោកអ្នកមកតាមដានស្ដាប់នាទីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នោះលោកអ្នកពិតជាដឹងពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពសង្គមជាតិ
វិភាគព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយជូនលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់និងចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ
តាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនានាស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោកអ្នកជានិច្ច
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ
៍ខ្ញុំជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក៏ដូចជារាល់ដងដែរគឺនៅរៀងរាល់2ថ្ងៃនេះគឺយើងមានវាគ្មិន2រូបគឺលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងនិងលោកអ៊ូរៈបាទលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយលោកអ៊ូរៈគឺជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបលោកទាំងពីរតែម្ដងសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទ
បាទហើយប្រធានបទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមាន3ប្រធានបទទី1តាក់ទងនឹងចំនួនកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយទី2គឺតាក់ទងនឹងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមនិងទី3ការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបាទឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅលើប្រធានបទរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងចំនួនរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយដែលបញ្ហារបស់កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះមានសភាពការតានតឹងជាខ្លាំងដូចជាមានការធ្វើសមយុទ្ធអីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអីជាដើមសម្រាប់លោកអ៊ូរៈតើលោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនិងកម្មវិធីវិភាគដែលធ្វើដោយសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុំនៅកម្ពុជាសូមជម្រាបសួរដៃគូអ្នកវិភាគលោកប៉ាងមន្តៀងនិងលោកវុឌ្ឍជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយយើងសប្តាហ៍នេះយើងវិលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិញតើលើការវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍នៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជាចំពោះការវិភាគទៅលើវិធានបទតកតងរឿងកូរ៉េទាំងពីរនេះជារឿងមួយដ៏សារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែមានការចាប់អារម្មណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះមានលើកឡើងនៅការចំងល់ជាច្រើននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិសំណួរដែលយើងត្រូវសួរចំពោះខ្ញុំមាន4ចំណុចធំធំតកតងទីចំណុចទី1ខ្ញុំថាតកតងរឿង provocationតើតើអ្នកណាគេជាអ្នកបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនឹងកាន់តែតានតឹងថែមឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំណុចទី2យើងមើលក្នុងតកតងរឿងការកើតបំផុសឲ្យមានភាពតានតឹងនឹងវាមានចំណុចមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវវិភាគចំណុចទី2តើតើកូរ៉េខាងត្បូងចង់បានអីពីបញ្ហាចំនួនរវាងភាពតានតឹងទាំងពីរនេះឬមួយក៏បើសិនជាយើងនិយាយថាពី end game តើចង់បញ្ចប់តើតើកូរ៉េខាងត្បូងចង់បានស្ថានភាពនៅតំបន់នឹងយ៉ាងម៉េចចំណុចទី3សួរតើតើកូរ៉េខាងជើងសំទោសចំនួនទី2ដដែលគឺតាក់ទងតើតើកូរ៉េខាងជើងចង់បានអីដែរចំសំណួរទី3តាក់ទងរឿងអាវុធនុក្លេអ៊ែរសំណួរសួរតើតើវាមានប៉ះពាល់អីចំពោះស្ថានភាពអាវុធនុក្លេអ៊ែរនៅក្នុងពិភពលោកតើតើនឹងមានការពង្រឹងធ្វើអាវុធនុក្លេអ៊ែរថៃនៅក្នុងឆាកពិភពលោកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយតើកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងមានឱកាសក្នុងការប្រើអាវុធនុក្លេអ៊ែរឬមួយក៏អត់ហើយតកតងរឿងអាវុធនុក្លេអ៊ែរនេះដែរយើងក៏ត្រូវថាវិភាគពីរឿងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយចំណុចទី4គឺអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមហាអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងដែលមតិអន្តរជាតិជាច្រើនតែឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងកូរ៉េការគ្រប់គ្រងនៅកូរ៉េខាងជើងហើយប្រទេសចិនតែងតែនៅពីក្រោយខ្នងនៅក្រោយខ្នងកូរ៉េខាងជើងខាងជើងហើយសំដៅអាមេរិកគឺនៅពីក្រោយខ្នងកូរ៉េខាងត្បូងហើយមានសំណួរមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរមានការផ្សាយមួយមានសំណួរសួរថាតើការចំនួននៅកូរ៉េទាំងពីរនេះបើសិនជាមានការបង្កើននៅភាពតានតឹងហើយឈានទៅដល់ការធ្វើសង្គ្រាមប៉ះ អាវុធមួយណានោះតើតើនឹងឈានអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី3ឬមួយក៏អត់នេះជាសំណួរទី4ដែលខ្ញុំយល់ថាជាសំណួរដ៏សំខាន់ហើយក្នុងសំណួរទី4តកតងរឿងមហាអំណាចនៅពីក្រោយក្នុងទាំងពីរយើងក៏ត្រូវសួរថាតើរុស្ស៊ីឈរជើងនៅកន្លែងណាចំពោះបញ្ហាចំនួនទាំងអស់នេះហើយយើងក៏ត្រូវសួរថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះចង់បានអីនៅបញ្ហាតានតឹងនៅកន្លែងទាំងពីរនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទសម្រាប់លោកប៉ងុនទៀងវិញលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្រាប់កម្មវិធីវិភាគនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈនិងលោកតារាវុធផងដែរចំពោះខ្ញុំអ្វីជាចំណុចទាំងបានមកនៃលោកឧបរៈលើកឡើងគឺថាជាចំណុចកលឹះនៃយើងធ្វើការពិសារនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចគឺកាលនៅក្នុងទសវត្សរ៍80យើងម្នាក់ម្នាក់យើងដឹងយើងបាននឹកឃើញអំពីប្រវត្តិនៃការប្រជែងរវាងមហាអំណាចដែលកាលនោះយើងហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយចំណុចនេះខ្ញុំគាត់ចង់ពលិតអត្តន័យសង្គ្រាមត្រជាក់បន្តិចខ្ញុំជឿថាបងប្អូននិស្សិតខ្លះអត់បានយល់អត្តន័យនៃពាក្យសង្គ្រាមត្រជាក់ណាបើយើងពិនិត្យមើលសម័យ8ជាងនៅគេនិយាយអំពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គឺមានន័យថាជាសម័យកាលមួយដែលប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសមហាអំណាចយោធាគឺពង្រីកនៅអាវុធនៅកម្លាំងអាវុធកម្លាំងយោធាឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយក្រោយមកបានសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាបានចប់នៅដើមទសវត្សឆ្នាំ90ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំសង្គ្រាមត្រជាក់មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់ចប់ទេបើយើងមើលរវាងមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកគឺឃ្លាំមើលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពីមួយថ្ងៃយើងមើលតាមដាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានគឺយើងមានឃើញជាផ្សេងការឃ្លាំមើលគ្នាទៅលើការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងការព្យាយាមចរចាគ្នាដើម្បីសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាទាក់ទងទៅនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏អំពីបញ្ហាជំរងចម្រាស់យោធាមួយចំនួនយើងឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសភាអាមេរិកខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរខ្ញុំឃើញចំណុចមួយគឺសភាអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺលោកដឹកនាំនៅលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយទាក់ទងទៅនឹងការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺប្រទេសទាំងពីរបានន័យថាសូវៀតនិងរុស្ស៊ីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើសពី1550
គ្រាប
់អាវុធប
ាទ
ហើយកុំឲ្យមានការបរាយអាជើងទម្រនៃមីស៊ីលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងកុំឲ្យលើសពី700ទីតាំងឬក៏700ដើមប៉ុន្តែអានឹងនិយាយឃើញគ្រាន់តែជានិន្នាការថ្មីមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមហាអំណាចទាំងពីរខិតជិតគ្នាណាឬក៏ព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើបញ្ហាអាវុធនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បន្តិចទេព្រោះនៅក្នុងសភាអាមេរិកនេះពេលដែលលោកអូបាម៉ាគាត់ស្នើច្បាប់តាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺមានការជំទាស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាតៃដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នហើយបើយើងមើលចំនួនសមាជិកសភារបស់អាមេរិកនៅក្នុង
គ
ណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទៅនឹងគណៈបកប្រជាតៃរបស់លោកអូបាម៉ាហើយប៉ុន្តែដល់ពេលបោះឆ្នោតគេឃើញគណៈសភាសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមាននាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងហ្នឹងគឺចំនួន13រូបបានបោះឆ្នោតគាំទ្រច្បាប់ហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការវិភាគអញ្ចឹងមានន័យថាសមាជិកសភាគេធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឈរទៅលើឆន្ទៈខ្លួនឯងជាជាងទៅតាមបន្ទាត់បកឬក៏ទៅតាមការគូសបន្ទាត់ពីមេដឹកនាំបាទ
បាទខ្ញុំសូមចូលរួមនៅការវិភាគតកតងរឿងចំនួនកេរ្តិ៍ទាំងជើងហើយកេរ្តិ៍ត្បូងនេះដោយលោកប៉ាងទៀងបានលើកឡើងពីបញ្ហានៃសង្គ្រាមត្រជាក់ចំពោះខ្ញុំវគ្គនៃសង្គ្រាមត្រជាក់លើកទី1បានចប់រួចហើយដោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1អញ្ចឹងយើងមើលថាវគ្គនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នេះបានមានរយៈពេលយូរអង្វែងហើយនៅបែបបញ្ចប់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការដែលព្យាយាមពង្រីកអំណាចកុម្មុយនីសរបស់រុស្ស៊ីនៅចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1989ដែលខ្លួនទទួលស្គាល់ហើយមានការបំបែកសហភាពសូវៀតមកជាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងគឺប្រទេស15ហើយក្នុងករណីហ្នឹងយើងឃើញថាប្រទេសដែលនៅក្រោមអំណាចនិគមនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាផ្នែកនៃសហភាពសូវៀតបានคลายទៅជាប្រទេសឯករាជ្យជាច្រើនហើយមានប្រទេសជាច្រើនក៏បានចូលមកសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះសង្គ្រាមត្រជាក់ទី1ហ្នឹងសង្គ្រាមត្រជាក់ទី1គឺចប់ហើយ ស្គ្រីមត្រជាក់ទី2ប្រហែលជានឹងអាចចាប់ដើមនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសួរសំណួរសួរតើតើស្គ្រីមត្រជាក់បានចាប់ដើមរួមមួយហើយឬមួយក៏អត់ដោយសារនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិគឺគេលើកឡើងពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនឹងចិនច្រើនហើយតំណងប្រទេសទាំងពីរបញ្ហានៃតំណងនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជារឿងមួយដែលមានបញ្ហាច្រើនមានការប្រកួតប្រជែងប្រទេសទាំងពីរគឺជាដៃគូនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏ជាដៃគូក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងការព្យាយាមបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផងបានផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងនយោបាយនិងកម្លាំងយោធានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយបើសិនយើងមើលមែនទែនការជម្លោះនៃកូរ៉េទាំងពីរនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធទៅលើទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំបែងចែកការវិភាគរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតកតងរឿង4ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឈានទៅរកចំណុចទី1យើងឃើញពីការដែលពាក្យអង់គ្លេសហៅថា provocation គឺការដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងថែមហ្នឹងសួរតើតើប្រទេសមួយណានៃកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសត្បូងហ្នឹងណាគេម្នាក់ជាអ្នកចាប់ដើមធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងមានយើងឃើញមានការចោទថាការដែលមានភាពតានតឹងនេះជាទូទៅនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិថាមកពីកូរ៉េខាងជើងដោយសារពេលថ្មីថ្មីនៅខែ3ថ្ងៃទី26គឺមានកូរ៉េខាងកប៉ាល់កូរ៉េខាងត្បូងមួយកប៉ាល់ទាហានណារបស់កូរ៉េខាងត្បូងមួយត្រូវបានគេបាញ់ធ្លាក់បាញ់លិចហើយក្នុងការបាញ់លិចនេះមានស្លាប់ទាហានទឹករបស់កូរ៉េខាងត្បូងច្រើនរូបបាទហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺមានការស៊ើបអង្កេតហើយការស៊ើបអង្កេតនោះបានជាទូទៅបានធ្វើដោយអាមេរិកដោយកូរ៉េខាងត្បូងបាទដោយប្រទេសស៊ុយអែតហើយនិងប្រទេសមួយទៀតបានបង្ហាញថាការអ្នកដែលបាញ់នោះគឺប្រហែលជាភាគច្រើនគឺកូរ៉េខាងជើងដោយសារគ្រាប់ដែលបានបាញ់នោះហើយទិសដៅនៃការបាញ់នោះបង្ហាញថាប្រហែលជាកូរ៉េខាងត្បូងខាងជើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំណុចទី2គឺនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺសំដៅគឺមួយខែកន្លងមកនេះគឺកូរ៉េខាងជើងគឺបានបាញ់ទៅលើកោះនៃកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រប់គ្រងនៅកូរ៉េខាងត្បូងមួយហើយកោះនោះគឺនៅជិតគ្នាមែនតើនៅជិតនៅកន្លែងតំបន់ចំនួនឬមួយតំបន់តានតឹងមែនតើរួមដែរតំបន់ព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរហ្នឹងហើយការបាញ់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានទាហានស្លាប់2រូបហើយក៏មានប្រជារដ្ឋស្លាប់2រូបហើយនឹងមានរបួសប្រហែលជា12នាក់ហើយដូច្នេះក្នុងករណីនៃការលើកនេះគឺជាការជំរុញមួយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបើសិនជាមានអ្នកការចោទមួយចំនួនគេថាចាប់ដើមថាឥឡូវយើងមើលពីកូរ៉េខាងត្បូងវិញម្ដងតើតើកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលអាចជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងករណីនៅក្នុងឆ្នាំនេះមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការហាត់សមវុឌ្ឍសមយុទ្ធនឹងគឺ48ដងរួចទៅហើយនៅពេលថ្ងៃដែលយើងនិយាយនេះណាដូចនេះ48ដងអ្វីដែលចូលព័ត៌មាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារមានភាពតានតឹងដោយសារមានការបាញ់ទៅលើកោះនៃកូរ៉េខាងត្បូងទេទើបមានការចាប់រំប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគឺមានការសមយុទ្ធនឹងគឺជារឿងដែលទៀងទាត់បំផុតបើមិនយើងមើល40ជាងដងបានន័យថាមួយដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយការបាញ់ដោយគ្រាប់កែវគ្រាប់រស់គ្រាប់មែនតើនឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងក៏មានភាពសុភិសិពលថាកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយកូរ៉េខាងត្បូងទៅលើកូរ៉េខាងជើងហើយជារឿងមួយដែលយើងអត់ទាន់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយខ្ញុំកំពុងតែវិភាគថាតើប្រតិកម្មដោយសារភាពតានតឹងនឹងវាមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះកូរ៉េទាំងពីរថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធាននាយកដីនៃកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីយុងបាក់លោកបានឆ្លើយតបទៅលើការបាញ់មកលើកោះហ្នឹងមុនដំបូងគឺលោកស្ងាត់ហើយតាក់ទងរឿងកោះតែតាក់ទងរឿងកប៉ាល់ហ្នឹងលោកក៏មិនសូវបានឆ្លើយតបខ្លាំងខ្លាហើយដោយសារអញ្ចឹងគឺមានក៏សម្ពាធក្នុងប្រទេសជាច្រើននយោបាយសភានយោបាយក្នុងប្រទេសជាច្រើនជំរុញឲ្យលោកយកគោលជំហររឹងមួយហើយគោលជំហររឹងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបាននិយាយថាលោកក៏បានហៅសុំឲ្យមានសាមគ្គីភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងហើយចំណុចទី2គឺថាលោកនឹងឆ្លើយតបជាក្នុងទាហានជាទាហានបាននេះថានឹងបាញ់តបទៅវិញបើសិនជាកូរ៉េខាងត្បូងជើងធ្វើដោយអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើពីដើមមកបាននេះថាខ្លួនបានបាញ់មកកោះនៃកូរ៉េខាងត្បូងទៀតនេះគឺជាការឆ្លើយតបមួយជាសឡុតមួយជាការគម្រាមហាយមួយថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបមិនដូចលមុនទៀតទេដូច្នេះជារឿងមួយដែលយើងឃើញចំពោះខ្ញុំគឺសារនៃការសមយុទ្ធថ្មីថ្មីនេះគឺដាក់ការចំដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់លោកលីយុងបាក់ដែលជាប្រធាននៃទីនេះក្នុងកូរ៉េខាងត្បូងពួកឲ្យលោកខ្លាចបាត់អំណាចដូចគ្នាខ្លាចបាត់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរបា
ទចំពោះខ្ញុំវាយើងមើលប្រវត្តិអំពីការបង្កើតជាបញ្ហានៃលោកឧបរៈលើកឡើងរឿងកូរ៉េខាងជើងដែល បាញ់កប៉ាល់កូរ៉េខាងត្បូងលិចធ្វើឲ្យទាហានកូរ៉េខាងត្បូងស្លាប់ហើយបាញ់មកលើកោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងស្លាប់4នាក់ហើយរដ្ឋត្រីកាបតការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលាលែងចំណាយប៉ុន្តែខ្ញុំថារឿងហើយរឿងកូរ៉េខាងត្បូងក៏លោកអ៊ូវរៈបានលើកឡើងអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយោធាប៉ុន្តែខ្ញុំថារឿងវាមានការស៊ីជម្រៅជាងបន្តិចទៀតឧទាហរណ៍រឿងតាក់ទងខ្ញុំថារឿងបបហេតុធំបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងសំខាន់គឺរឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររឿងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺឃើញមានការចរចាច្រើនដងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគេហៅថាការចរចាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ6ភាគីមានកូរ៉េខាងត្បូងមានជប៉ុនមានអាមេរិកមានចិនមានកូរ៉េខាងជើងហើយនិងរុស្ស៊ីហើយចិននិងរុស្ស៊ីជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងមានការចរចាហើយគឺឃើញមានការចរចាទោះបីមានការព្រមព្រៀងក្រោយមកកូរ៉េខាងជើងលុបចោលការព្រមព្រៀងនឹងវិញហើយកូរ៉េខាងជើងក៏បានក៏ខ្លួនទៅនឹងការសម្រេចរបស់ការសហជីវជាតិរឿងកាត់បន្ថយការកិច្ចព្រមព្រៀងការកាត់បន្ថយអាវុធអីក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយបានធ្វើតេស្តទៀតបានធ្វើការបាញ់សាកល្បងជាបន្តបន្ទាប់នៅនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍អន្តរជាតិទៀតដូច្នេះខ្ញុំថាបញ្ហាតានតឹងនៅកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងនោះគឺប្រហែលជាកើតចេញពីមហាអំណាចខាងជើងចំពោះខ្ញុំមើលណាខ្ញុំមើលខ្ញុំថាគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាចម្បងនោះគឺក្នុងការដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីកូរ៉េខាងជើងហើយដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះអាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសហការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធសពយ៉ាងខ្ញុំថាប្រហែលជាចន្ទសាសមួយក្នុងការប្រឆេញក្នុងការប្រឆេញកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយខុសច្បាប់ណាហើយពេលហ្នឹងបើសិនជាមានលេសក៏ផោះតាំងអីមមមួននៅក្នុងអាការអំលោចាប់របស់កូរ៉េខាងជើងខ្ញុំថាសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះនៅកូរ៉េខាងត្បូងខាងជើងហ្នឹងហើយបើសិនជាផ្ទុះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជានៅជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយ
បាទយើងឃើញនៅចំនួនទាំងអស់នេះទៅពីតាមតាំងទៅពីបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅដូចលោកប៉ាងទីបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាតកតងរឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងហ្នឹងដោយបងបាយទឹះហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងមួយដោយសារមានការសម្ពាធអន្តរជាតិច្រើនទៅលើកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមក្នុងការធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយពីដើមមកគឺកូរ៉េខាងជើងយល់ព្រមឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យដោយអង្គការក្រមអន្តរជាតិអង្គការសហជីវជាតិមួយគឺ IAEA ដែលត្រួតពិនិត្យនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមកកូរ៉េខាងជើងក៏បានដេញក្រុមនោះចេញមិនឲ្យត្រួតពិនិត្យនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរឿងនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺជារឿងមួយដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែនៅតែបន្តចំណុចទី2តាក់ទងរឿងកូរ៉េខាងជើងយករឿងនុយក្លេអ៊ែរនេះជាវុធក្នុងការចរចាក្នុងការព្យាយាមជំរុញថ្មីឲ្យអន្តរជាតិយកចិត្តខ្លួនហើយយកចិត្តខ្លួននេះគឺពីដើមមកទាមទារ energy ទាមទារធម្មពលទៅឲ្យការមានការជួយធម្មពលហើយមានទាមទារឲ្យមានជំនួយសប្បុរសជនជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងដាច់ពោះកំពុងស្រីឃ្លានរបស់ខ្លួនហើយចំណុចសំខាន់មួយថ្មីនេះខ្ញុំមើលទៅតាក់ទងរឿងភាពបងវាយទឹះដែរគឺការផ្ទេរអំណាចពីឪពុកពីគីមចុងអ៊ីលដែលកំពុងដែលជាអ្នកដឹកនាំពេលបច្ចុប្បន្នផ្នែកការពេលបច្ចុប្បន្នទៅកូនពៅរបស់ខ្លួនឈ្មោះគីមចុងអ៊ុនហើយគីមចុងអ៊ុនគឺអត់មានបទពិសោធន៍ទាល់សោះក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនទាន់បានការស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងពីទាហានមិនទាន់មានអំណាចទាហានឡើយហើយការជំរុញឲ្យមានទភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជំរុញឲ្យទាហាននៅក្នុងកូរ៉េខាងជើងនឹងចាប់ដើមគ្រប់គ្រងគេហៅថា unify គឺចាប់ដើមសាមគ្គីពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកណាគេម្នាក់ក្នុងការទប់ទល់អ្វីដែលជាអាចសង្គ្រាមមួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះជារឿងមួយដើម្បីខ្ញុំមើលទៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គីមចុងអ៊ីលដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការគ្រប់គ្រងធ្លាក់ទៅលើគីមចុងអ៊ុនដែលជាអ្នកបន្តតំណែងនោះបន្តវិញនោះបាទ
រឿងជំនួយខ្ញុំថាជារឿងសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងភាពរឹងតឹងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងខាងជើងក្នុងការងាកមកការចរចា6ភាគីណាព្រោះយើងមើលបទពិសោធន៍គឺធ្លាប់តាមរយៈនៃការយល់ព្រមពេលកូរ៉េខាងជើងរឹងបន្តិចហើយសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឲ្យមានការចរចាមួយប្រមូលភាគីហ្នឹងគឺពេលនោះចាប់ផ្ដើមមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌគឺពេលដែលកូរ៉េខាងជើងព្រមចូលចារនៅក្នុងប្រមូលភាគីហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺផ្ដល់ធម្មពលហើយនឹងស្បៀងអាហារហើយបើយើងមើលតួលេខអង្គការសហជីវជាតិ World Food Program ហ្នឹងគឺបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាសម្រាប់រយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំ ឆ្នាំបន្ទាប់នេះគឺក្រៅកញ្ជើងគេប៉ាន់ស្មានគឺខ្វះស្បៀងប្រហែលជា500,000តោន
បា
ទអញ្ចឹងជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយខ្ញុំបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសង្ស័យថាក្រៅកញ្ជើងអាចប្រើប្រាស់តាក់ទិចនឹងមួយដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយរួចយ៉ាងមានការចរចាពេលនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការដោះដូរស្បៀងនៃការជំនួយគឺ
យើងឃើញថ្មីថ្មីនេះក្រៅកញ្ជើងសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រជុំគ្នាជជែកគ្នាចរចាវិញឡើងវិញតើតងរឿងកម្មវិធីនុក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននឹងមូលហេតុនឹងគឺដោយសារកូរ៉េខាងជើងបានតេស្តសាកកូរ៉េខាងត្បូងហើយពីដើមមកពេលណាកូរ៉េខាងជើងពួកគេបង្កើននៅភាពតានតឹងនឹងគឺកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែយល់ព្រមនៅលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងច្រើនជាងបាននេះពីដើមមកយើងឃើញជាទូទៅនៅពេលមានការចរចាគ្នាមានភាពតានតឹងហើយមិនមានការចរចាគ្នាអញ្ចឹងគឺកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែផ្ដល់ជំនួយទៅកូរ៉េខាងជើងច្រើនជាងមុនមូលហេតុនៃការផ្ដល់នោះគឺដើម្បីកូរ៉េខាងជើងយល់ថាពេលណាមានភាពតានតឹងគឺខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្លាំងជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចក្រុងកូរ៉េខាងត្បូងដែលពឹងផ្អែកទៅលើស្ថិរភាពពឹងផ្អែកទៅលើសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហដែលមានវិនិយោគទុនបរទេសនិងការនាំចេញនាំចូលបរទេសច្រើនដូច្នេះកូរ៉េខាងត្បូងពឹងផ្អែកទៅលើសន្តិភាពខ្លាំងណាស់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងកូរ៉េខាងជើងបើសិនជាមានភាពតានតឹងមួយណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលកូរ៉េខាងជើងយល់ថាជាចំណុចខ្សោយមួយដែលចង់កូរ៉េខាងជើងចង់ប្រើជាចំណាត់ខ្មាំងក្នុងការខ្លួនជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើតាមនៅលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនបាទ
ប៉ុន្តែយើងមើលអំពីប្រវត្តិតតិចរបស់កូរ៉េខាងជើងយើងឃើញគឺមានការប្រែប្រួលលឿនជាការរឿងខ្លះគាត់ព្រមហើយរឿងខ្លះបដិសេធទៅជាមិនព្រមទៅវិញហើយបើយើងមើលតាមប្រវត្តិគាត់ចុងក្រោយតាក់ទងរឿងការព្រមព្រៀងវិលត្រឡប់មកកាន់តុចរចាប្រវិភាគីវិញនេះគឺក្រោយមកគាត់ដូរវិញហើយអាពេលដូរហ្នឹងគឺក្រោយពីបានទទួលជំនួយពីចិនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងគឺកូរ៉េខាងជើងដូរចំហនៅក្នុងការ
វិញយើងមើលនៅក្នុងការជំរុញមានភាពតានតឹងនឹងសំណួរពេលបច្ចុប្បន្ននេះសួរតើអ្នកណាគេនឹងភ្ញោចមុនគេអ្នកណានឹងចាប់ដើមកេះកៃមុនគេភ្ញោចមុនគេពួកអីជាទូទៅកូរ៉េខាងត្បូងឆ្លាតអត់ចង់ត្រូវបានឆាអន្តរជាតិបន្ទោសថាខ្លួនជាអ្នកប្រកាសរមិនស្គ្រីមទេគេថាកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាចាស់ទុំជាងជាអ្នកយល់ជាអ្នកបើកចំហទៅអន្តរជាតិត្រូវតែស្ដាប់មតិអន្តរជាតិហើយមតិអន្តរជាតិមិនចង់ឲ្យមានស្គ្រីមតំបន់ទេហើយដោយសារអញ្ចឹងបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានដោយសារអញ្ចឹងបានយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកូរ៉េខាងត្បូងមិនហ៊ានវាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមុនទេប៉ុន្តែអាចធ្វើជាសង្គ្រាមនៅពេលណាបើសិនជាពេលណាដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់ផ្ដើមការសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមមុនហើយក្នុងករណីនេះបើសិនយើងមើលមែនទែនប្រទេសទាំងពីរតាមផ្លូវច្បាប់នៅជាប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមទាំងពីររវាងគ្នានៅឡើយទេប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលក្នុងករណីនេះហើយបានយើងយល់ថាយើងឃើញការដែលធ្វើសមយុទ្ធនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកូរ៉េខាងជើងបានថាបើសិនជាមានការធ្វើកលសមយុទ្ធនៅចិត្តទឹកនឹងដោយកូរ៉េការគ្រងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងនឹងវាយនឹងចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមនឹងធ្វើសង្គ្រាមប៉ុន្តែដល់ពេលសមយុទ្ធនឹងបានធ្វើដោយចប់គ្រប់សពគ្រប់តាមគម្រោងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានមិនប្រតិកម្មទៅលើសមយុទ្ធនោះទេបាទ
រឿងមួយទៀតវាអាចជាសារាយោដែរនៅក្នុងការបង្កើតភាពតានតឹងនៅកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងនេះវាខ្ញុំមើលអ្នកវិភាគរបស់រុស្ស៊ីម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់លំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីគាត់ជាបញ្ញវន្តម្នាក់គឺគាត់យល់ថាភាពតានតឹងនៅកូរ៉េខាងត្បូងខាងជើងគឺការកើតឡើងនៅអាមេរិកច្រើនជាងភាគីដទៃណាព្រោះអីបើយើងមើលការវិភាគរបស់គាត់គឺបញ្ហាគឺអាមេរិកចង់ដាក់តបចង់បន្តនៅវត្តមានតបរបស់អាមេរិកដែលកំពុងមានវត្តមាននៅកូរ៉េខាងត្បូងជាង50ឆ្នាំហើយនឹងចង់បន្តទៀតហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺវត្តមានតបនៅវត្តមានតបអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងអត់មានការទទួលអត់មានប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងអត់មានអារម្មណ៍ល្អប៉ុន្មានទេគឺមិនសូវជាស្វាគមន៍ទេប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហារឿងអសន្តិសុខដែលអាចនឹងបង្កឡើងនៅកូរ៉េខាងជើងនេះគឺធ្វើឲ្យអាមេរិកអាច justify អាចបកស្រាយអាចមានមូលដ្ឋានក្នុងការដាក់តបទៅទៀតហើយរឿងនៅជប៉ុនចឹងដែរនៅជប៉ុនអាមេរិកដាក់តបនៅទីនោះហើយវត្តមានតបអាមេរិកហ្នឹងគឺមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍ជនជាតិជប៉ុនច្រើនណាស់យើឃើញយុរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺគាត់យករបៀបវារៈអំពីការដកមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនឹងចេញពីប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគាត់បានជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ធ្វើអត់បានគាត់ធ្លាក់វិញទើបមានការផ្លាស់ប្ដូរមកយុរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបច្ចុប្បន្នណាហើយចំណុចហ្នឹងតាមការវិភាគហ្នឹងវាអាចជាមូលហេតុមួយដែរព្រោះដើម្បីរងាប់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេស Japan hay nông dân Korea gần bóng chẳng chấm luôn nơi Korea gần chương gần bóng nó bị chia mùi là hạt mối chấm bóng mối sầm ra Mỹ không cá mà to mùi than to
khi mà chưa thà phép tan tăng đào phải Japan thì cứ chia vay để Mỹ chọn bán thì với khi mà tới ở miền bắc hỏi đó đào bắc Mỹ để khi bán khơi được cá bị phía mùi chấm nốt bài nâng đáy bên thái chụp khi mà tới khi mà thà chia chia cá bị phía mùi khó sầm nuốt suốt ta Korea gần bóng ai thui ban ở phía Japan này Korea gần bóng rong chấm vì đá mốc Korea gần bóng rong chấm hay phía yếm bậc cao hơn thứ mấy ở miền tầm này tầm nông lõ rùm thằng thay thay miền cả ba ở miền tây phương không cả nom mà nữ tranh chốn hơi dương khơi thằng miền tầm này tầm nông tra ơn rùm thằng phía yếm chui chấm nuôi sau bắc chun chia ơn sau bắc soi chia ơn từ đường cây hàng trường vận tải dương khơi là nơi tầm miền phía tàn thằng tiền dương khơi là nơi tầm miền bành cái pal cây hàng bông thề lịch hay có chiến thuật thay thay này cứ bành từ lược co để thua sập đào chun chiến cây hàng bông thề được chưa chấm sum nuốt suốt tất cả cây hàng từng bông này nạp về phải cho mọi người thấy bản và đây cái hàng trường cứ dùng tay mỗi để đại ca hay đội bộ cua mà nét kim trường yếu lắm phải hai chi miền bành ha play trận nam mùi thiệt về ai thua mà đứa cái phơi khai cục chống hiến đó nè rồi sai chân thấy cứ bà hãy chia thở ca sầm nuốt xuôi ta cái đây ai chăm bao nhiêu thì đòn đầm môn thua sự kiềm mà sân chỉ chăm nước ta với chăm tới đầm bay ở nghi xu san thêm ai thu sát đưa môi của chăm tới đầm bay đào đào pe môi để vì dứt pe môi dứt pe cứ đầm pe đang cái đây hàng chướng mean khả năng nuclear capability môi khả thà sầm mặt tập hiệp không ca para vốt sau parano ไอ้สมัติพิพากษาปราวดปราวันโนนี่ถ้าเป็นปัจจุบันนี่คือกระเรขังเชิงอัตวันเมียนเต้กระเรขังเชิงเมียนเขากระบาลวดหรือมวยขอจิตนิวเคลียร์นั่นคือเมียนเขาวอร์แฮดนั่นนะคือเมียนกระบาลวดนั่นคือเมียนบ้านในท่าเมียนกระบาลแต่เมียนจิตนิวเคลียร์นั่นแต่เชียร์วดนั่นปนใต้มันเมียนมิสโซลมันเมียนกับช่วยโครงการบังเวชเชนดอลกระเรขังตะบงบ้านโดยประสิทธิภาพเต็มโดยประสิทธิบังเชนคือยังเมื่อไปเทคโนโลยีการไปใช้ไปเชียร์นั่นคืออาวุธนอมขบาลนิวเคลียร์ทะเลในครองทะเลไอประตูในครองกระเรกระตบงเตี้ยนั่นคือทั่วตอนบานเตะบัสนจะบังเตมันคือตอนดังถัดโจกใจลงโจกใจให้กระเรกระตบงไอบังกะให้ประตูในครองกระเรขังเชิงวิ่งจึงจึงจะเรื่องมวยได้ในยื่นน่ะแนวไปเพื่อตู้เต้กระทากระเรขังเชิงคือบรรทอนเมียนเขานิวเคลียร์เคเบิลอะไรดีสมาร์ทพิบของข้าประอาวุธนิวเคลียร์แต่จังบัสนจะกระเรขังเชิงเครื่องทบงยุลธาตกเปลยูทเวอันอย่างนั้นไอ้มีนเครื่องเชื่อมมีนสมาร์ทพิมพ์นิวเคลียร์นู่นสมาร์ทพิมพ์ปาร์วานโน่จังเครื่องทบงเธอแต่โรบอทเทียนการเปลปัจจุบันนี้ทำไมรีแรงทำไมมี
ปัญช่องยมชื่อทำริมีนเจตนาชราในครองปัญหาดอกอวบปีดอกอวบนิวเคลียร์ปีเครื่องเชื่อมนี่โดยฉะนั้นยมท่าเรื่องปัญหาตันตังในเครื่องทบงขันเชื่อมนี่เบอร์ซันเชียอเมริกาลุกได้ก็ไปให้เชียร์อาจจะรู้ได้เพราะช่างเลือกที่เขาเรื่องมวยแต่ตอนนั้นอาวุธนิวเคลียร์ในกระแสกันเชื้อคืออเมริกาจึงจำบ่มน้องจึงได้โครงการดอกโหดอาวุธด้วยกลุ่มบำบัดอาวุธนิวเคลียร์ในกระแสกันเชื้อให้ที่ปีบริษัทเชียร์อเมริกามันควบคุมกระแสกันทบงได้ก็กระแสกันทบงมันจะเห็นประมาณให้ยึดเคยซ้อมยึดเรื่องอเมริกาในกระแสกันทบงบริษัทเชียร์อเมริกาควบคุมได้ก็ซ้อมยึดนั่นก็อัดกายหลังนะให้จำนวนมือเทียบจำนวนตื้อได้อเมริกาไปให้ชันជាជាងក្រេកជាង
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងថាអាមេរិកមិនមែនថាអត់មានផលប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រេកត្បូងទេហើយអាមេរិកតែងតែគ្រប់គ្រងហើយបានប្រកាសថាគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈទៀតប៉ុន្តែសំណួរសួរថាភាពតានតឹងបច្ចុប្បន្ននេះមានអាមេរិកក្នុងនឹងអត់ចម្លើយខ្ញុំថាអត់តន់ទេព្រោះអីអាមេរិកមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងកូរ៉េទាំងពីរទេប៉ុន្តែអាមេរិកចង់ដូចលោកប៉ាន់ទៀងនិយាយហ្នឹងគឺត្រូវហើយអាមេរិកមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានខាង nuclear capability ទេសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធ nuclear ប៉ុន្តែយើងដឹងថាទោះបីកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធ nuclear ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែមិនទាន់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធ nuclear ដែរ
ចំពោះខ្ញុំថាបើសិនជាក៏មានបើកូរ៉េខាងជើងក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយចិនឬក៏រុស្ស៊ីប្រហែលជាអាមេរិកវាយយូរហើយ
ប៉ុន្តែ
យើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយអ៊ីរ៉ាក់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំថាដោយសារតែបញ្ហារឿងសម្ព័ន្ធភាពរវាងកូរ៉េខាងជើងមួយចិននិងជាមួយរុស្ស៊ីដែលអាមេរិកមិនវាយប៉ុន្តែជាចេតនាខ្ញុំថាអាមេរិកចង់វាយ
ចំណុចនឹងឲ្យចំណុចនឹងឲ្យដែលគេសួរសំណួរសួរតតើអំរឿងគោលបំណងដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រែងជើងនោះអានឹងយើងដឹងច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថាអាមេរិកគឺមិនចង់ឲ្យមានទេប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវនេះទើបគេយើងឃើញនៅការនៅ WikiLeaks មួយ គេបង្ហាញថាចិនក៏អត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៃកូរ៉េខាងជើងដែរចិនមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេព្រោះវាធ្វើឲ្យតំបន់នឹងវាមានអស្ថិរភាពហើយតំបន់នឹងវាចៃដន្យអីវាជាតំបន់ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនមិនមែនជាតំបន់ជាប់ជាមួយប្រទេសអាមេរិកទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានផលប៉ះពាល់អីគឺប៉ះពាល់ចិនខ្លាំងជាងប៉ះពាល់អាមេរិកនិងប៉ះពាល់ចិនខ្លាំងជាងប្រទេសដទៃដូច្នេះជាទូទៅគឺគេដឹងថាចិនអត់សប្បាយចិត្តនឹងដំណើរការកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយចិនបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ខ្លួននៅតាមឯកសារ WikiLeaks គឺបានបង្ហាញថាចិនបានបង្ប្រាប់ហើយថាខ្លួនមិនសប្បាយចិត្តនៅសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយបានបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងនៅភាពតានតឹងនេះទេដូច្នេះដោយសារអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយហើយបង្ហាញភាពហៅថាមិនបង្ហាញភាពទន់ភ្លន់ជាងមុនច្រើន
ប៉ុន្តែជាព័ត៌មានសម្ងាត់លេចឡើងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែជាលក្ខណៈចំហជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគឺកូរ៉េគឺចិនដែលគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងអញ្ចឹងទោះបីក្នុងកលតិសៈណាក្រោយ
ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងជាសាធារណៈនឹងមិនបាននេះថាគ្រប់គ្រងក្នុងពេលណាដែលមានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែយើងសួរដែរយើងសួរសំណួរសតើតើអាមេរិកចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមនៅកូរ៉េខាងជើងឯចម្លើយថាអត់ចង់ទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែបញ្ចប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានសមត្ថភាពក្លៀហើយបើសិនជាចង់មកចាប់នឹងសួរទៅផ្លូវការទូតទៅរួចឬមួយក៏អត់អាមេរិកបានព្យាយាមច្រើនហើយតាមផ្លូវការទូតហើយយើងឃើញថាពិបាកហើយប្រហែលជាអាមេរិកយល់ថាមានតែផ្លូវសង្គ្រាមទេដែលអាចធ្វើទៅកើតហើយបើសិនជាត្រង់ធ្វើតាមផ្លូវសង្គ្រាមបើសិនជាចិនបានបង្ហាញនៅសញ្ញាណាមួយថាចិនមិនលូកដៃទេហើយទុកឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងវាយហើយអាមេរិកមិនព្រមវាយអត់វាយជាមួយក៏ដោយបើទុកឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងវាយក៏កូរ៉េខាងត្បូងអាចវាយកំទេចចោលកូរ៉េខាងជើងដែរសំណួរសួរតើកូរ៉េខាងត្បូងមានឆន្ទៈចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងឬមួយក៏អត់អានេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវតែវិភាគបាទ
បាទសូមអរគុណដោយសារតែឥឡូវនេះយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយដូច្នេះសូមអធិស្ស្រ័យផងដល់លោកអ៊ូរិយហើយក៏លោកប៉ាងួនទៀងផងដែរដូច្នេះយើងសូមបញ្ចប់នីតិវិភាគព្រឹត្តិការណ៍យើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកប៉ាងួនទៀងសូមអរគុណលោកអ៊ូរិយបាទបាទហើយសូមជម្រាបផងដែរថារាល់ការលើកឡើងរបស់វាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ទេគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិយោបល់ផ្ទាល់របស់វាគ្មិនបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ